to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានព្រមព្រៀងពង្រឹងចំណងទាក់ទងនិងគ្រប់បូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញកុំឲ្យយកបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជារនាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបសាឡាអ៊ូថូបង្គាប់លោកសុនឆៃបង់សំណង $300,000បន្ថែមទៀតតាមការទាមទាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋ Arizona បង្កើនកម្លាំងពលកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញតាមការកើនឡើងការងារផលិតបន្ទះស៊ីគ្វីកុំព្យូទ័រអ្នកជំនាញឃើញហានិភ័យបរិស្ថានពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន BOI នៅលើកោះតូចតូចកិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថាតំបន់ទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងគោរពបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងអំពីតម្រូវការនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែស៊ីជម្រៅនឹងការគោរពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27និងមេដឹកនាំអាស៊ានចំនួន9ប្រទេសក្នុងចំណោម10ប្រទេសត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេមេដឹកនាំនានាបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មអន្តរការនៃការពង្រឹងវិស័យធម្មពលស្អាតនិង Digital និងវិស័យសុខាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ប្លុកទាំងពីរពង្រឹងសេវាកម្មកាន់តែងាយស្រួលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកសេអឺសូឡាវុនដូលីយេនបានប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំណាយថវិកាចំនួន100,000,000 euro គឺស្មើនឹង10កណ្ដាលសញ្ញា65,000,000 dollar សម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់ឆ្នាំ2027ដោយផ្ដោតលើគម្រោងធម្មពលស្អាតនិងភាពផ្សារជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសហភាពអឺរ៉ុបចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសង្ហបុរីនិងវៀតណាមនិងចរចាជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទី3រវាងគ្នាហើយនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្លុកទាំងពីរលោកសៃវ៉ាន់ដូលីយេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគោលដៅធំបំផុតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពីតំបន់ទៅតំបន់ប្លុកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តគោរពតាមសន្តិភាពអន្តរជាតិដោយផ្អែកលើច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចាត់ទុកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាទង្វើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានបន្តនៅអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន20ឬ G20 ក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសមាជិកអាស៊ានកាលពីខែមុនប្លុកទាំងពីរបាននិយាយថាសមាជិកភាគច្រើនបានថ្កោលទោសសង្គ្រាមនិងទទួលស្គាល់ការឈឺចាប់របស់មនុស្សលោកដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានដឹងថាមានទស្សនៈផ្សេងទៀតនឹងការវិតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីស្ថានភាពនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតនៅតម្រូវការគោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយនិងបូរណភាពដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រទេសសង្ហបុរីកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីរីឯប្រទេសឡាវថៃនិងវៀតណាមបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែតុលាស្ដីពីការថ្កោលទោសលើការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីយកតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយកិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបែលហ្សិកបានលើកឡើងថាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនគួរជាឧបសគ្គនៃទំនាក់ទំនងរបស់ភាគីទាំងពីរឡើយលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបថាកុំឲ្យយកបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗធ្វើជារនាំងទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការតំបន់ទាំងពីរខណៈជំរុញឲ្យភាពជាដៃគូរវាងប្លុកទាំងពីរត្រូវធ្វើឡើងប្រកបដោយភាពស្មើគ្នានេះជាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបខណៈលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំខួបរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល45ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ការលើកឡើងអំពីមិញថាតើមានឧបសគ្គអ្វីវាអាចមកពីបញ្ហាមួយចំនួនទេខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរដាក់បញ្ហានយោបាយមករាំងខ្ទប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះឡើយក្នុងពេលពិធីបើកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ហើយភាពជាដៃគូត្រូវតែស្មើភាពមិនអាចយកច្បាប់របស់ផ្នែកមួយទៅដាក់ផ្នែកមួយនោះទេចំណុចនេះត្រូវតែរំលឹកភាគីយើងទាំងពីរត្រូវតែស្មើភាពគ្នា
បើតាមលោកហ៊ុនសែនអាស៊ានមិនមែនជាដៃគូរងចាំជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបឡើយប៉ុន្តែជាដៃគូបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈថាមេដឹកនាំអាស៊ានមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនៅតែក្រីក្រហើយរងចាំការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗពីអឺរ៉ុបនោះទេលោកបន្តថាអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណុចខ្លះខ្វែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានគោលដៅមួយចំនួនរួមគ្នាផងដែរ
លើការចាក់ស្រែងទាក់ទិនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហានេះបញ្ហានោះខ្ញុំក៏ចង់សួរថាតើយូបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសណាខ្លះនៅក្នុងអាស៊ានហើយតើបណ្ដាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីនោះវាយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណាចំណុចនេះមិនមែនអ្វីអ្វីសុទ្ធតែត្រូវគ្នាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងមានចំណុចរួមមួយគឺតម្រង់ទៅរកគោលដៅនៃការតភ្ជាប់ការផ្សារភ្ជាប់រវាងតំបន់ទាំងពីរហើយជាសេដ្ឋកិច្ចបំពេញឲ្យគ្នា
លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនក៏ជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខលោករ៉ូវណ្ណសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានឈានដល់របត់ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីព្រោះថាភាគីទាំងពីរបានព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈការដំឡើងភាពជាដៃគូនិងការចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាបើតាមលោករ៉ូវណ្ណអាស៊ានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហេតុថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធជាមួយភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចខណៈថាតំបន់អាស៊ានជាកន្លែងមហាអំណាចថ្មីកំពុងតែរះដែលធ្វើឲ្យទំហំសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែឡើងទ្វេដង
អាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលមួយនៅក្នុងតំបន់ Pacific អាស៊ី Pacific ហើយអាស៊ានយើងដឹងហើយថា77,700លានអ្នកហ្នឹងគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី5របស់ពិភពលោកហើយអាចវិវត្តទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2050ទៅតាមការព្យាករណ៍ដោយសារតែកំណើនរីកលូតលាស់ខ្លាំងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះអញ្ចឹងក្រៅពីខេត្តផលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលរំឲ្យដែល EU ឲ្យតម្លៃខ្លាំងមកកាន់អាស៊ានបាទអាស៊ានគឺជាចំណុចនៃរបបនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាច
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថារនាងនៃទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការតំបន់ទាំងពីរហើយធ្វើឲ្យមិនទាន់អាចឈានដល់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានចាក់ជ្រៅទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោករ៉ូវណ្ណា ំរុញឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសត្រូវរួបរួមគ្នាជាថ្លុងមួយដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាអង្គការតំបន់ដែលជោគជ័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនិងថាភាគីទាំងពីរបានយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសមាននូវគុណតម្លៃស្រដៀងគ្នានិងស្មារតីសហការដូចគ្នាលោកបន្តថាប្លុកទាំងពីរអាចពង្រឹងនូវការសហការគ្នាទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតបជួបតាមរយៈការពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនាវានុវត្តព្រមទាំងគំនិតប្រឌិតផ្ដើមដែលនាំឲ្យយុវជននិងសិស្សកាន់តែខិតជិតគ្នាគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទំនាក់ទំនងរវាងប្លុកតំបន់ទាំងពីរបានឈានមកដល់45ឆ្នាំមកហើយគណៈអង្គការតំបន់ទាំងពីរបានដំឡើងភាពជាដៃគូសន្តិភាពធម្មតាមកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបង្អស់ទី3របស់អាស៊ានដែលមានចំនួនប្រមាណ 10.6% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានខណៈអាស៊ានជារួមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឈរនៅលេខរៀងទី3របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅក្នុងទំនិញនិងសេវាកម្មមានចំនួនប្រមាណ190ពាន់លានយូរ៉ូនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមគេហទំព័រដដាលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កាលពីថ្ងៃពុធសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចរក្សាទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបងដែលរកឃើញលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមានទោសពីបទបរិហាគេជុំវិញការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បន្ថែមពីនេះសាលាឧទ្ធរបានបង្គាប់ឲ្យលោកសងប្រាក់ជំងឺ74000លានរៀលឬប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរលោកសុនឆៃថាការទាមទារនេះច្រើនហួសហេតុនិងក្រុងប្តឹងទៅតុលាការកំពូលលោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធបណ្ដឹងរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដែលស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់បទបរិហាគេសាធារណៈប្រឆាំងរូបលោកតែកត្តាការអធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងការបដិសេធនេះសាលាឧទ្ធរបានរសារទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃសងប្រាក់ខូចខាតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីជាង70ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទៅដល់1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទាំងលោកសុនឆៃនិងមេធាវីរបស់លោកចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនេះថាមិនអាចទទួលយកបានទេនិងជារឿងអយុត្តិធម៌លោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងបន្តតតាំងក្តីនេះនៅតុលាការកំពូលព្រោះការទាមទារសំណងខូចខាតពីភាគីគណៈបកកាន់អំណាចមានចំនួនច្រើនហួសហេតុដែលមិនអាចលើកលោកបាន
មេធាវីក៏បានសួរដែរថាហេតុអីបានមកទារសុនឆៃដល់រមណីយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចុះហើយនៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាឬមានប្រទេសបាត់បរិហាគេនោះទៀតដល់មិនមានតែនៅខ្ញុំមិនយល់ច្រឡំទេលោកមេធាវីបកណាបាទជឿថាដោយសារមិនធ្លាប់មានហើយគឺធ្វើមានម្ដង
បើតាមលោកសុនឆៃការអធិប្បាយរបស់លោកកន្លងមកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការបោះឆ្នោតឃុំស្កាត់នោះมันអាចឲ្យលោករងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាគេទេដោយថាលោកបានយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈបកលោកហើយក៏មានការរិះគន់ផ្សេងទៀតចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកផងដែរ
ខ្ញុំអត់មានបរិហាគេគណៈបកឯកស្ថាប័នណាទេខ្ញុំគិតតែជាអ្នកនិយាយពីភាពមិនប្រក្រតីតែការមានហើយភាពប្រក្រតីខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់និយាយទេគណៈបកខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទៅវិញដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក
លោករៀបរាប់ទៀតថា
ខ្ញុំនិយាយភាពមិនប្រក្រតីដោយយោងលើរបាយការណ៍របស់គណៈបកបណ្ដឹងរបស់កម្មជួយគណៈបកនៅមូលដ្ឋានហើយក៏មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយគឺរិះគន់មិនគ្រាទេ រួមទាំងអង្គការសហជីវជាតិផងដូច្នេះមិនមែនជាកំហុសទេវិជ្ជាការដែលយើងត្រូវតែតស៊ូទេដើម្បីកែលម្អស្ថាប័នជាតិហើយនឹងគណៈបកដែលកាន់អំណាចនឹងឲ្យជួយមើលកូនចៅនៅមូលដ្ឋាននឹងកុំឲ្យធ្វើការងារអីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីដល់ម្ដងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកកម្មាណាជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសំទោសជាសាធារណៈមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសុនឆៃគឺលោកជុងជុងងីយល់ថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងមិនស្របតាមនីតិវិធីដោយសារចៅក្រមយកបណ្ដឹងពីរគឺភាគីកោជបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកកាត់ក្នុងអង្គហេតុតែមួយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថា
គឺអង្គហេតុតែមួយគឺការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តែមួយឲ្យតាមដូចដេលីប៉ុន្តែមានបណ្ដឹងពីរផ្សេងគ្នាហើយតឡាការកាត់ក្តីទៅលើបណ្ដឹងពីរផ្សេងគ្នានឹងបាននេះថាកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងទីផ្សេងគ្នាក្នុងអង្គហេតុតែមួយអានេះគឺខុសគោលការណ៍ច្បាប់ហើយគោលការណ៍ច្បាប់ចំណាអង្គហេតុតែមួយមិនអាចកាត់ក្តីលើសពីមួយដងទេ
លោកមេធាវីបន្ថែមថាចៅក្រមដូចជាបានរៀបចំសេចក្តីសម្រេចចិត្តទុកជាមុនក្នុងពេលបើកសកម្មការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃពុធដោយចៅក្រមមិនបានមើលលម្អិតទៅលើភស្តុតាងដល់បន្ទុកដែលមេធាវីការពារជំនួយចោតបានដាក់ចូលតុលាការ
គឺមេធាវីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តការពារច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតុលាការឬក៏សាលាតោមកកាត់តែបានន័យថាគាត់អត់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់យកទៅពិចារណាទៅនឹងការសន្ទនារបស់មេធាវីដល់បន្ទុកហើយនឹងអត់មានពេលវេលាសមរម្យទៅពិចារណាពីផលតាំងដល់បន្ទុកទេគឺគាត់ហាក់ដូចជាមានការវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនអញ្ចឹងគឺខន្តាសម្រាប់បន្តិចប្រកាសសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងយប់តែម្ដងនេះជាភាពមិនប្រដីនៃការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីរបស់សាលាតោ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមិនមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានផ្ញើតាម Telegram VOA ក៏មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាធរភ្នំពេញលោកខ្លងសំណាងតាមទូរស័ព្ទបានដែរនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគួររំលឹកថាការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកសុនឆៃនៅសាលាធរធ្វើឡើងក្រោយពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានជំនីការមួយបង្កប់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនវត្ថុពីចំណែងរបស់លោកសុនឆៃទុកជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្្រាច់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងទទឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង់សងជំនួយចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្្រាច់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាក្តីក្តាមលោកសុនឆៃត្រូវគេមើលឃើញថាមានចរិតនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ហើយបើរឿងនេះនៅបន្តដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023និងនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះស៊ីគ្វីកុំព្យូទ័ររបស់តៃវ៉ាន់ TSMC កំពុងសាងសង់រោងចក្រទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងការនាំយកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមទៀតមកសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែតើមានកម្មករដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់នៅទីនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែរឬទេអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Arizona ដែលជាកន្លែងដែលមានការរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កម្មករនិងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅមើលរោងចក្រផលិតបន្ទះស៊ីគ្វីកុំព្យូទ័រនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះជាការគូបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់រដ្ឋនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតបន្ទះឈីបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងឈានឡើងដោយ TSMC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់តៃវ៉ាន់សាងសង់នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Phoenix ក្រុមហ៊ុន Intel ពង្រីកនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់មកពីជុំវិញពិភពលោកតំបន់នេះកំពុងបង្កើតការងារថ្មីរាប់ពាន់រួចហើយបុគ្គលិក TSMC ថ្មីមួយចំនួនត្រូវបានជ្រើសរើសនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតៃវ៉ាន់នៅឯមហាវិទ្យាល័យសាគមមេសានិស្សិតនៅជំរំបច្ចេកទេសបន្ទះឈីបកំពុងសិក្សាអំពីឧបករណ៍ និងបំពេញលំដាប់ការងារលោក Robert Rogers ជានិស្សិតម្នាក់បានថ្លែងថា
I've always been a bit of a tech geek.
ខ្ញុំតែងតែជាមនុស្សពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យាពេលខ្ញុំបានឃើញការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការងារនេះដូច្នេះខ្ញុំសាកល្បង
និស្សិតជាង300នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីនេះតាំងពីខែមិថុនាមកកម្មវិធីនេះទាក់ទាញមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រហែលជាមិនដែលធ្វើការងារខាងផ្នែកផលិតកម្មទេអ្នកស្រី Lea Palmer ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថាន Arizona AdvancedManufacturing នៃមហាវិទ្យាល័យសាគមមេសាបានថ្លែងថា
It's new work. It's exciting work. It's
វាជាការងារថ្មីវាជាការងារដ៏គួរឲ្យរំភើបវាជាការងារសាងសង់វាមានន័យថាពួកគេកំពុងមានឱកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកស្រី Tennessee Jackson បានចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលទូរស័ព្ទអ្នកស្រីទៅបានការងារនៅក្រុមហ៊ុន Intel ជាអ្នកបច្ចេកទេសបន្ទះឈីបអ្នកស្រី Tennessee Jackson បានថ្លែងថា
What inspires me is technology.
អ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំគឺបច្ចេកវិទ្យាដោយដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការវា
ការបំពេញតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មនៃវិស័យផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់រដ្ឋ Arizona រួមមានបន្ទប់សម្អាតទំហំ3700ម៉ែត្រការ៉េនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona នៅក្បែរនោះដែលជាកន្លែងដែលនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើការច្នៃប្រឌិត hardware វាគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋ Arizona ក្នុងការទាក់ទាញប្រាក់ខ្លះនៃប្រាក់ចំនួន 52,000 លានដុល្លារនៃមូលនិធិសម្រាប់ផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងច្បាប់បន្ទះសៀគ្វីនិងវិទ្យាសាស្ត្រ Chips and Science Act ថ្មី Lockheed Square ដែលជាប្រធានបរិយនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ថ្លែងថា
Chips and Science Act is a once in a lifetime opportunity.
ប្រព័ន្ធបន្ទះសៀគ្វីនិងវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាឱកាសមួយក្នុងជីវិតពេលវេលាមកដល់ហើយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំនាញយើងកំពុងនាំយកសមត្ថភាពនេះត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកត្រូវតែមានកម្លាំងការងារត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួម
ដោយមាននិស្សិតវិស្វកម្មចំនួន 30,000 នាក់សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona គឺជាមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មដ៏ធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាកម្លាំងជំរុញក្នុងការបំពេញតម្រូវការចំនួនក្រោយលោក Kai Square ថ្លែងថា
And that takes a different mindset shift about how do you leverage technology
វាត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតថាតើអ្នកប្រើបច្ចេកវិទ្យាដោយរបៀបណាតើអ្នកបង្រៀនតាមរបៀបណាដែលអ្នកមិនធ្លាប់រៀននោះគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្នាសម្រាប់និស្សិតហើយថាតើអ្នកធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណានោះគឺជាការសន្ទនាឥតឈប់ឈរនៅទីនេះ
លោក Mark Lee និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតមកពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមិនដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់កំពុងសិក្សាឬក៏អត់ទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើការស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមថ្មីក្រៅពីស៊ីលីកុនសម្រាប់បន្ទះសៀគ្វីលោក Mark Lee បានថ្លែងថា
Wanna solve problems and wanna create technologies
ខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយចង់បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងត្រូវបានធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀត
នេះជាចំណេះដឹងដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ការដាក់បំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការដឹកប្រេងឆៅតាមសមុទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូដោយមានការដាក់កំហិតទៅលើតម្លៃពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសដែលរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំង7និងអូស្ត្រាលីតើវិធានការនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬទេខណៈសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តទៅមុខអ្នកស្រី Lisa Brian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Parisហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយតម្រង់គោលដៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមដែនសមុទ្រដែលរ៉ាប់រងពី2/3នៃការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីរុស្ស៊ីការដាក់បំរាមនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងរឹងជាបន្តបន្ទាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគខ្លះបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាជំហានសំខាន់បំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើថាមពលពីរុស្ស៊ីដែលការពឹងផ្អែកនេះកំពុងជួយផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានប្រកាសការដាក់បំរាមលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែឧសភាស្របពេលអាកាសធាតុឡើងក្តៅជាងមុន ហើយកលតិសៈនៃការខ្វះខាតធម្មពលហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចអ្នកស្រីថ្លែងថា
This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin. We know who you are. We will hold you accountable. You're not getting away.
នេះបង្ហាញសញ្ញាសំខាន់មួយទៀតទៅកាន់ជនដៃដល់ទាំងអស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយើងដឹងថាអ្នកជានរណាយើងនឹងឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកមិនអាចគេចផុតរួចនោះទេលោកពូទីនទៅតែសងមកវិញហើយសងយ៉ាងច្រើនមកវិញចំពោះការឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក
ឥឡូវនេះខណៈរដូវរងាខិតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបកំពុងប្រមានពីលទ្ធភាពកង្វះខាតធម្មពលជាពិសេសចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញឧស្ម័នដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដូច្នេះតើការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវខាតបង់យ៉ាងច្រើនដោយការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រី Wonderlayan ឬទេលោក Thierry Brose អ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sciences Po University ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបានសង្ខេបរួមពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវគិតអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រុស្ស៊ីក្នុងបែបផែនដែលប៉ះពាល់ដល់យើងតិចជាងរុស្ស៊ី
ពីមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលធ្យូងជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្របជាមួយនឹងការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងបណ្ដាប្រទេសនៅបច្ចុប្បន្នលោកបានកំណត់តម្លៃត្រឹម60ដុល្លារក្នុងមួយធុងបារ៉ែលសម្រាប់ប្រេងឆៅនាំចេញពីរុស្ស៊ីដោយសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តក្រមការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្នុងវិស័យនេះគោរពតាមគោលការណ៍នេះលោក Brose ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបង្ហាញមន្ទិលពីគោលការណ៍ខាងលើលោកនិយាយថា
Russia has the ability because it's a fungible commodity like coal to reroute this away into Asia and to provide it at a discount.
ដោយសារតែប្រេងជាផលិតផលអាចជំនួសដោយទំនិញផ្សេងទៀតបានដូចជាធ្យូងរុស្ស៊ីអាចបង្វែរការដឹកជញ្ជូនទៅតំបន់អាស៊ីនិងលក់បញ្ចុះតម្លៃទៅឲ្យឥណ្ឌានិងចិនដូច្នេះការដាក់បំរាមលើប្រេងនឹងបង្កការលំបាកសម្រាប់ពួកយើងជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបហើយការដាក់បំរាមលើផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងនឹងកាន់តែបង្កការលំបាកជាងនេះ
នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុចសែលក៏នឹងអនុវត្តការដាក់បំរាមប្រឆាំងនឹងផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដូចជាឧស្ម័នឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមនុស្សមួយចំនួនជឿថាការធ្វើដូចនេះប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងក្នុងការដាក់សម្ពាធលើចំណូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោក Brose លើកឡើងពីកង្វះខាតផ្សេងផ្សេងជាឧទាហរណ៍លោកនិយាយថាយានយន្តនៅអឺរ៉ុបនៅតែពឹងផ្អែកលើប្រេងម៉ាស៊ូតរបស់រុស្ស៊ីហើយការស្វែងរកជំរើសដទៃទៀតប្រហែលមិនងាយស្រួលនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការនេះអាចផ្តល់ឱកាសដល់ពួកលួចបន្លំក្នុងការព្យាយាមគេចពីការដាក់បំរាមលើប្រេងឆៅការដាក់កំហិតតម្លៃ60ដុល្លារលើប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីក៏ជារឿងចម្រូងចម្រាសផងដែរសម្រាប់ហេតុផលចម្រុះគ្នាមនុស្សខ្លះគិតថាតម្លៃនេះនៅតែខ្ពស់ខ្លាំងលោក Brose ថ្លែងថា
I'm very worried, let's put it this way, that we democracy are trying to fiddle free markets. Once you do this, you're...
ខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភថាយើងជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយទីផ្សារសេរីនៅពេលអ្នកធ្វើដូច្នេះអ្នកកំពុងបង្កហានិភ័យមកលើទីផ្សារសេរីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងខុសក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
ការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរកចំណូលពីការនាំចេញប្រេងសរុបច្រើនជាងឆ្នាំមុនភាគច្រើនគឺដោយសារតម្លៃបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.